Hvaða hérna húslestrar bækur voru nú lesnar?
Ha?
Hvaða húslestrar bækur voru lesnar?
Það voru allar húslestrar bækur, allt það sem til var held ég. Allt frá Panta og upp í Helgakvör.
Var lesin Vídalínspostillan?
Já, já.
Þótti meira varið í hana heldur en aðrar húslestrar bækur?
Já, hún þótti ágæt og það var lesið í henni alltaf fyrst eftir að ég man eftir Bergljótt las alltaf húslestur og þegar hún var heilbrigg. Og það var alltaf lesið og það var alltaf lesið alla sunnudaga, alla helgidaga, alla þriðjudaga, alla messudaga sem að lestrar voru til í Vídalíns postillu sem þá voru yfir fjöldamargar messur sem nú eru ekki helgar kallaðar og þriðjudagar í hverju stórhátíð. Það var allt haldið heilagt hjá okkur eftir því sem feng voru á og kallaði það. Svo fór að koma nýjar predikanir, svo koma nú Hallgrímsverkin, ræður fyrir hugvekjur Hallgríms og ljóð. Og það var lesið til dæmis miðvikudaga predikanir og föstu predikanir, það var lesið, Svo komu bækur, Helga postilla, Péturs postilla og